omaishoitajien joukkueen laji. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan pääkaupunkiseudun omaishoitajien oma puheenvuoropodcastia. Minä olen Tuulikki Hakala ja tänään tartutaan niin sanottuihin vaiettuihin aiheisiin. Puhujavieraanamme on tänään Janne Pulkkinen Suvanto ry:stä ja aiheenamme ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta sekä mistä siihen voi hakea apua. Tervetuloa Janne. Kiitos, että pääsit puhumaan tästä tärkeästä aiheesta, ja se on ehkä myös hieman sellainen aihe, joka on näissä omaishoitoperheissä vaiettu ja salattu asia. Ensin olisi hieman kiva kuulla siitä, että jotain sinusta ja työstäsi Suvanto ry:ssä ja miten itse päätyit tämmöiseen aiheiden pariin.
Moi vaan. Kiitoksia paljon kutsusta tähän podcastiin. Mukava olla puhumassa tässä. Mä tosiaan olen ollut Suvanto ry:n toiminnanjohtajana nyt reilun puolitoista vuotta. Tulin marraskuussa 2020 tänne Suvantoon töihin, ja Suvannossa tosiaan tehdään töitä ikääntyneiden kokemaa lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua vastaan. Mulla on oma tausta väkivaltatyössä kohta noin 10 vuoden ajalta. Mä oon ollut aika pitkäänkin kiinnostunut lähisuhdeväkivallasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Ihan alun perin väkivaltakiinnostus lähti mulla oikeastaan jo tuolla parisenkymmentä vuotta sitten, kun mä opiskelin sosionomiksi ja olin töissä lastensuojelulaitoksessa. Niin silloin mä jo pohdin sitä lastensuojelulaitoksissa tapahtuvaa väkivaltaa ja muuta, muun muassa minun sosionomiopinnäytetyössä. No sitten tie on vienyt erilaisten käänteiden kautta ihan tähän lähisuhdeväkivaltatyöhön. Ja kun mä opiskelin teologiksi, niin mä silloin tein oman kanditutkielman monikulttuurisesta lähisuhdeväkivallasta. Ja oikeastaan sieltä on lähtenyt semmoinen niin kuin sitten liikkeelle sellainen varsinainen lähisuhdeväkivalta työ ja kiinnostus. 2015 mä menin Vantaan turvakotiyhdistyksen avopalveluyksikkö ensin Jussi-työntekijäksi ja sen jälkeen väkivaltatyön asiantuntijaksi. Jussi-työssähän, joka on ensi- ja turvakotien liitossa kehitetty tämmöinen tekijöiden auttamismuoto, niin aiemmin tehtiin työtä niin, että yleensä mies työntekijä auttaa miestä, joka on ollut väkivaltainen omassa lähisuhteessaan. Sitten siinä muutaman vuoden sisällä sitten se työ vähän muuttui niin, että aika monessa yhdistyksessä sitten ensi- ja turvakotien liitos siirryttiin tekemään tämmöistä väkivaltatyön asiantuntijatyötä, jossa sitten työntekijät auttaa siellä avopalvelussa sekä väkivallan tekijöitä että kokijoita, ja oikeastaan sukupuolesta riippumatta. Ja monessa yhdistyksessä autetaan toki myös sitten lapsia, jotka on kokenut tai altistunut väkivallalle. Mutta sitten oma tie toi sitten Suvantoon tuolta ensi- ja turvakotien liiton kautta. Mä olin siellä muutaman vuoden tämmöisessä vaikuttavuusesiin-projektissa, joka ei varsinaisesti liittynyt väkivaltaan, mutta oli sitten tämmöisenä yleisenä kehittämistyönä siellä liitossa. Ja sitten mä myös aloitin, kun mulla on toi teologitausta, niin mä aloitin myös sitten parisen vuotta sitten jatko-opinnot Lapin yliopistossa, ja tarkoituksena oli niin kuin omassa tutkimuksessa sitten keskittyä uskontoon liittyvään väkivaltaan. Mutta siinä vaiheessa, kun mä tulin sitten Suvantoon töihin, niin oikeastaan siinäkin mä en ole ehtinyt tätä asiaa juurikaan tekemään. Ja oman ton tulevan väitöskirjan aihekin on sitten jalostautunut tähän ikääntyneisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Mutta oikeastaan siinä ja tavallaan niin kuin isoin syy ja miksi mä tätä teen on tietenkin se, että mä haluan, että me Suomessa, jossa kuitenkin lähisuhdeväkivaltatilastot on aika ikäviä ja todella moni erityisesti nainen kokee lähisuhdeväkivaltaa, niin jotenkin mä toivoisin, että pystyisi omalla työllä vaikuttamaan erityisesti naisten ja tyttöjen asemaan Suomessa, mutta toki myös tähän koko ilmiöön ja siihen liittyviin seikkoihin.
Eli sulla on todella tämmöinen laaja osaaminen ja näkemys tästä ilmiöstä, eli niin kuin monen ikäisten kanssa ja eri näkökulmista ja erilaisesta väkivallasta. miten sä sit näkisit, että millä eri tavoin tämä väkivalta voi näyttäytyä tuolla ikääntyneiden omaishoivassa? Että varmaan Suvanto ry:ssä on tullut sitten esille myös tällaista.
No, ikääntyneen omaishoivassa tilanne näkyy tavallaan kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta niin, että omaishoitaja voi olla väkivallan kohde, mutta myös omaishoidettava voi olla väkivallan ja tai kaltoinkohtelun kohde. Ja tavallaan siinä niin kuin on se molemmat puolet, ja monestikin lähisuhdeväkivaltaan liittyy semmoisia piirteitä, että se ei tavallaan ole ihan niin sillä tavalla yksiselitteistä se kokijuus ja tekijyys, mutta toki niin kuin, tai että ne joskus saattaa ne eri roolit hämärtyä vähän niin kuin siinä tehdessä, mutta toki niin kuin se suurin osa kuitenkin on sitä, että jompikumpi on tekijänä ja jompikumpi kokijana. Ja omaishoitajilla se tosiaankin sitten esimerkiksi muistisairauksien myötä, niin jos omaishoitaja tai omaishoidettava on muistisairas, niin esimerkiksi se voi lisätä sitä aggressiivista käyttäytymistä. Ja kyllä meidän asiakaskunnassa on paljon omaishoitajia. Toki se niin kuin on semmoinen niin kuin asia, mikä rassaa ja väsyttää siinä omaishoitajuudessa todella paljon. Mutta sitten tosiaan tämä toinen puoli on sitten se, että jos omaishoitajan omat niin kuin resurssit tai jotenkin väsyminen lisääntyy tai vaikka päihteiden käyttöä on tai jotain muuta, niin sitten toki voi myös olla niin, että omaishoitaja kohtelee toista kaltoin väsyessään tai turhautuessaan, tai sitten toki kun tuossa mainitsin tuon päihteiden käytön, niin kyllähän sen on todettu myös lisäävän sitä väkivaltaista käyttäytymistä. Ja myös niin kuin semmoisessa eri muodossa, että se ei välttämättä ole sitä semmoista perinteistä lähisuhdeväkivaltaa, sitä fyysistä väkivaltaa, vaan se voi näkyä myös jonain muun kaltoinkohtelun tai hoidon laiminlyöntinä tai semmoisena puutteellisena hoitona tai esimerkiksi vaikka jos unohdetaan lääkkeen antaminen tai annetaan liikaa lääkettä tai muuta. Että siinä on aika niin paljon semmoisia eri puolia, mitkä varmasti aiheuttaa myös sitten niin kuin sekä kokijoissa että tekijöissä hämmennystä.
Se on varmaan, voisi kuvitella, että aika vaikea asia sitten tuoda esille, että miten nämä ihmiset, että onko heillä ollut pitkä reitti ennen kuin he lähtevät hakemaan siihen apua sitten. Että onko se...
No, kyllähän se yleensä on tosi niin sanotusti pitkässä kuusessa, että kyllä ikääntyneiden kokemaan väkivalta- ja kaltoinkohteluun liittyy todella paljon häpeää ja semmoista niin kuin vaikeutta hakea apua tai vaikeutta tunnustaa, että on kokenut väkivaltaa. Ja tosiaankin meidän asiakaskunnasta niin joillakin sitä väkivaltakokemusta saattaa olla taustalla niin kuin jopa vuosikymmeniä. Ja kyllähän se myös ajatellen erityisesti ikääntyvämpää kohderyhmää, niin myös semmoiset omat parisuhteeseen ja avioliittoon liittyvät arvot ja muut voi toki myös hankaloittaa tai vaikeuttaa sitä avun hakemista ja asian myöntämistä. Monesti ajatellaan, että ne omat kodin seinien sisäpuolelle liittyvät asiat, myös tämmöiset ikävät, niin kuuluu sinne kodin seinien sisäpuolelle ja ne ei kuulu muille. Ja myös on semmoista ajattelua, että kun kerran on sanottu tahdon, niin sitten myös nämä tämmöiset hankalat hetket pitää kestää ja sietää.
Olisiko jotain, miten tätä voisi niin kuin ennaltaehkäistä tai joku läheisen tai jonkun viranomaistaholta tai jotenkin ajoissa puuttua tai miten sä näet, että miten sitä voisi sitten, että nämä asiat saataisiin sitten ihmiset avun piiriin ja ajoissa?
No, yleisesti ottaen mä ajattelen, että niin kuin tästä ilmiöstä pitäisi saada niin kuin enemmän tietoa sekä työntekijöiden että viranomaisten, että toki siis ihmisten itsensäkin tietoa. Et jotenkin lähisuhdeväkivalta-ilmiön sisällä ikääntyneisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta jää usein vielä enemmän piiloon, ja se on semmoinen, mistä ei niin, niin paljon puhuta, ja sitä ei niin paljon nosteta yleisessä keskustelussakaan niin kuin esille. Niin mä jotenkin toivoisin, että tästä ilmiöstä ylipäätään puhuttaisiin, ja siltä ei suljettaisi silmiä ja käännettäisi selkää sille asialle, vaan että jotenkin otettaisiin se asia myös yhteiskunnassa isommin todesta. Ja tietenkin on tosi tärkeää, että ammattilaisten koulutukseen liittyisi tätä asiaa, jotta osattaisiin tunnistaa niitä lähisuhdeväkivallan ja kaltoinkohtelun merkkejä. Ja sitten toisaalta osattaisiin ottaa se puheeksi ja tehdä sille asialle jotain.
No, mitä sä antaisit ohjeeksi, jos joku tunnistaa itse olevansa tämmöisessä tilanteessa, niin mitä hänen kannattaisi tehdä?
No toki niin kuin sitä asiasta kannattaa puhua jollekin ihmiselle, ja toki valitettavaa usein myös olen kuullut sellaisista, että sitä avun pyyntöä ei oteta tosissaan, että vaikka joku ei ottaisi tosissaan, niin sitten ei siihen tai tavallaan pettyisi tai luovuttaisi vielä, vaan sitten etsii sen toisen tahon, jolle kertoo. Ja toki esimerkiksi meille voi soittaa. Meidän yhteystietoja löytyy esimerkiksi netistä ja muualta, ja ehdottomasti meidän asiantuntijoihin kannattaa ottaa yhteyttä ja kertoa asiasta, jos ei niin muuta semmoista ole. Mutta ihan kuka tahansa läheinen tai hoitaja tai joku muu, niin kyllä sitä asiasta kannattaa puhua, vaikka tiedän, että se on pelottavaa ja hankalaa. Ja sitten toki, jos se väkivalta on niin vaarallista tai pahaa, että tuntuu, että ei voi asua kotona, niin sitten tietenkin voi myös mennä turvakotiin. Että meillä on valtakunnallisia puhelinpalveluja, kuten esimerkiksi nollalinja, johon voi soittaa ihan minä päivänä tahansa ja mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ja heillä on siellä ajantasainen tieto turvakotipaikoista sillä hetkellä, että missä on vapaata, ja sinne voi mennä. Että siihen ei tarvita kenenkään lupaa tai maksusitoumusta niin kuin ennen, vaan turvakodit on auki kaikille lähisuhdeväkivaltaa kokeville. Eli silloin, jos siellä tilanne on sellainen, että siinä on niin kuin vaaraa ja on mahdoton olla, niin silloin kyllä kannattaa hakeutua sinne turvakotiin. Mutta sitten jos tuntuu, että ei vielä tiedä, että mikä on tilanne, niin sitten sille jollekin omalle läheiselle tai hoitajalle tai sitten meille suvantoon yhteyttä ottamalla, niin sitä asiaa voi lähteä sitten selvittämään.
Minkälaista apua teillä suvannossa voisit saada, ja pystyykö ne olemaan anonyymisti esimerkiksi halutessaan yhteydessä aluksi?
Joo, meillä pystyy olemaan anonyyminä asiakkaana vaikka koko asiakkuuden ajan. Eli sitä omaa nimeä ei ole niin pakko kertoa missään vaiheessa oikeastaan. Ja meidän tyypillisimmät auttamismuodot on keskusteluapu, jota me tarjotaan rahoituksen avulla ilmaiseksi, eli se tai mitkään meidän palvelut ei maksa ihmisille mitään ylipäätään, mutta että tämmöistä keskusteluapua me tarjotaan. Sitten meillä on vertaistukiryhmiä täällä pääkaupunkiseudulla, toivottavasti jatkossa myös muualla Suomessa. Oikeastaan se menee vähän niin, että mikä on kenenkin tarve, niin semmoista apua me sitten niin kuin pyritään antaa parhaamme mukaan. Ja toki tarvittaessa me otetaan myös siihen apuun niitä muita tahoja, jotka henkilön kanssa on tekemisissä, eli niitä mahdollisia hoitotahoja tai muuta, että jos tuntuu, että ne on siinä kohtaa tarpeellisia. Mutta ehkä noin henkilökohtainen keskusteluapu ja vertaistukiryhmät on ne niin kuin tärkeimmät. Ja toki me tässä pari tapaamisia tai muuta, jos koetaan, että se on niin turvallista, niin sekin on mahdollista. Me myös autetaan väkivallan tekijöitäkin. Eli jos sitten tuntuu, että siinä omassa toiminnassa on jotain sellaista, mistä itse on huolissaan, vaikka että tuntuu, että tulee menetettyä maltti liian usein tai tekee mieli tehdä jotain tai on jo tehnyt, niin silloinkin voi ottaa meihin yhteyttä. Sillä keskustelulla on, tai siitä on iso apu myös tekijöille.
Kyllä, ja se aina, että varmaan auttaa se, että kun pääasia voi liittyä häpeät, huomaa sen, että tässä tilanteessa ei ole yksin, että on paljon muitakin ihmisiä, joita tämä asia koskettaa, ja että se ei ole mikään sellainen. Niin kuin...
Kyllä.
Joo, sitten me laitamme näitä yhteystietoja tuonne kirjallisesti tuonne podcastin tietoihin, niin sitten sieltä jokainen löytää niitä yhteystietoja, että niihin voi sitten kääntyä, jos tarvitsee apua tällaisessa tilanteessa. Kiitos paljon, Janne, tästä puheenvuorosta. Ja tähän loppuun, niin olisiko sulla joku runomietelmä tai musiikkikappale, jonka sä voisit antaa vinkiksi meidän kuulijoille, joka toisi iloa ja toivoa tähän kesän alkuun?
No joo, yksi sellainen kappale, mikä usein soi mulla, kun mä tätä ilmiötä mietin, koska mun mielestä tässä niin kuin puhutaan tämmöisistä maan hiljaisista, joiden ääni ei oikein kuulu ja jotka jää kaiken näköisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja media-asioissa vähän niin kuin piiloon, kun puhutaan ikäihmisistä ja ikääntyneistä väkivallan kokijoista, niin mulla soi tosi usein päässä Juha Tapion Väsyneet maan kappale. Siinä sanotaan mun mielestä jotenkin niin kuin upeasti. Toki siinä on, kun mulla on tämä teologitausta, niin siinä on myös vähän semmoista pientä hengellistäkin taustaa, mutta toivottavasti sitä pystyy myös kuuntelemaan. Tai silleen, että se ei häiritsisi, mutta siinä on jotenkin mun mielestä kauniita sanoja, mitkä niin kuin myös lohduttaa.
Lämmin kiitos, Janne, sinulle, ja menkääpä kaikki kuuntelemaan sitten Juha Tapion kappaleen.
Kiitoksia.
Kannustan kuulijoita siihen, ettei kukaan jäisi tämäkään asian kanssa yksin, vaan rohkaistuisi hakemaan apua tilanteeseensa. Tämä oli Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n oma puheenvuoro. Seuraava jakso taas 2 viikon kuluttua. Pysy kuulolla. Jos sinulla on ideoita, palautetta oma puheenvuoro podcastille, laita sitä tulemaan osoitteella info@polli.fi. Seuraa meitä myös muilla somekanavillamme sekä www.polli.fi. Omaishoito on joukkuelaji. Älä jää yksin.